Dragi prijatelji, najlepša hvala za vašo navzočnost na tem lepem shodu. Vaša navzočnost meni osebno zelo veliko pomeni. Veste, ko je človek sredi takšnega postopka, sredi takšnih tudi pritiskov, je zelo pomembno, da človek ni sam. In zelo sem vesel tega, da nisem sam, da ste z menoj in da se vsi skupaj prizadevamo za spoštovanje življenja, za versko svobodo, za lepšo Slovenijo. Zato res cenim vaš čas in pa vaš pogum. Ob tej priložnosti se posebej zahvaljujem naši koordinaciji Mi ne sodimo, mi pomagamo, na čelu z Alešom. Res najlepša hvala za vso podporo, za vse delo in za vso prizadevanje. Prav tako posebej izražam zahvalo več kot 5500 podpisnikom peticije v podporo življenju, svobodi izražanja in pa meni v tem sodnem procesu. Prav tako pa posebna zahvala tudi vsem, ki so našemu zavodu nakazali finančni dar, s katerim bomo krili stroške tega sodnega procesa. Sami veste, da to ni pocen, da so to sredstva, ki jih potrebujemo. Danes, kot je bilo že rečeno, smo tukaj po mojem mnenju po kontroverznem naročilu tako imenovanega abortivnega lobija. Gre za lobi nestrpnih kristjanov, nestrpnih državljanov, ki je februarja 2016 poslal javni poziv policiji in vladi, da prepove molitev za nerojene otroke. Cilj tega kristjanofobičnega poziva je bil en sam. Državljanom, kristjanom odreči temeljne ustavne pravice. To pa so pravica do svobode izražanja, pravica do verske svobode in pravica do svobode zbiranja. Omenjena molitev je bila namenjena nerojenim otrokom in v podporo vsem materam in očetom, ki se soočajo žalovanjem za svojim otrokom. To v nobeni demokratični družbi ni problem, temveč vedno pozitivno in plemenito dejanje. Naš zavod KUL.si, Zavod za družino in kulturo življenja, je razkril imena nestrpnega abortivnega lobija z namenom, da javno izrazimo solidarnost z Zavodom Božji otroci, ki je organiziral te plemenite molitve, ter se s tem javno zoprstavimo temu krivičnemu pozivu abortivnega lobija. V vedno bolj kristjanofobični družbi omenjeni dogodek ni osamljen. V Sloveniji smo priča vedno pogostejšim pritiskom na kristjane in zagovornike svobode izražanja ter pravice do življenja. Tako je bila 25. marca leta 2014 v Ljubljanskem kliničnem centru na poziv abortivnega lobija in na zahtevo vodstva bolnice prepovedana sveta maša za nerojene otroke, kar predstavlja neposredno kršitev tako ustavnih kot človekovih pravic. Še v prejšnjem totalitarnem sistemu država ni prepovedovala molitvenih namenov. Podobno se je zgodilo 6. oktobra leta 2016, ko so bili člani Zavoda Živim ob javni projekciji filma na temo nerojenega življenja na bližnjem Prešernovem trgu v Ljubljani, javno napadeni in deležni nestrpnega in kristjanofobičnega napada ljubljanskega župana, da more država prepovedati projekcijo tega filma. Podobno smo lahko videli tudi v medijskem linču gospe Angelce Liković, ki je tukaj med nami in jo prav lepo pozdravljam, ki je bila kmalu po tej projekciji filma deležna diskreditacij in grožen zaradi odločnega nasprotovanja nasilju nad nerojenimi otroki v oddaji Tarča na nacionalni televiziji. In prav v ta okvir se uvršča tudi poziv tega tako imenovanega abortivnega lobija, zaradi katerega se danes tukaj le vodi postopek zoper mene oziroma zoper naš zavod. Ta poziv abortivnega lobija je bil sestavljen v obliki peticije, s katero so državo pozvali k prepovedi molitvi za nerojene otroke. V tem okviru je bila očitana objava na spletni strani 24kul.si del javnega zavzemanja za ustavne pravice državljanov, svobodo izražanja in versko svobodo, ter javni izraz nestrinjanja z zahtevami abortivnega lobija, ki je bil izrazito uperjen zoper nemočne in proti vsem, ki se z njihovimi cilji ne strinjamo. Člani tega nestrpnega abortivnega lobija se s to objavo seveda niso strinjali. Zaradi omenjene objave so marca leta 2016 odšli na policijo in zahtevali pregon našega zavoda in naše spletne strani. Vendar jih je policija zavrnila z besedami, da objava ne predstavlja nikakršne nevarnosti za javni red in mir, kar je prepovedano oziroma kar je zahteva našega pravnega reda. Navkljub temu so nadaljevali s svojimi nesprejemljivimi pritiski in svojimi odvetniki odšli na okrožno državno tožilstvo, tam ovadili naš zavod in od tožilstva zahtevali pregon, zgolj zato, ker smo se zavzemali za državljane, pravico državljanov do molitve in ker smo se zavzemali za pravico vseh otrok do življenja. Dejstvo je, da če ne bi bili kristjani in če bi podpirali usmrtitve otrok, potem zanesljivo danes tega procesa ne bi bilo in danes tukaj ne bi bili. Ker pa smo se zavzeli za svobodo izražanja, za versko svobodo, za spoštovanje človeškega življenja, smo danes deležni tega krivičnega sodnega procesa in to je nesprejemljivo. Dragi prijatelji, današnji sodni postopek je po besedah evropskega in ustavnega sodnika dr. Boštjana M. Zupančiča montiran in ga zato ne bi smelo biti. Okrožno državno tožilstvo ni predstavilo nobenih dokazov, da je zaradi razkritja imen nestrpnih podpisnikov kristjanofobične peticije prišlo do kakršnekoli nevarnosti za javni red in mir. Nasprotno, v interesu javnosti je, da se ve, kdo predstavlja skupino posameznikov, ki kristjanom, ki drugače mislečim in ki zagovornikom svobode izražanja odreka temeljne ustavne in človekove pravice. Prav tako sta dve policijski postaji potrdili, da nimajo nobenih dokazov, da bi zaradi te objave prišlo do kakršnekoli nevarnosti za javni red in mir. Zato je pravi škandal, da smo danes priča pravi, po mojem mnenju, zlorabi pravosodja, ko sodišče procesira kazenski postopek brez slehernih materialnih dokazov. Ob tem se lahko vprašamo, zakaj sodišče po besedah nekdanjega evropskega sodnika dr. Zupančiča naklepno krši zakonodajo in izvaja ta montiran proces. Razlog je en sam. Na zahtevo abortivnega lobija ustrahovati slovensko javnost, uzakoniti verbalni delikt in spodbujati cenzuro, ko gre za svobodo izražanja. Zato je na vse te naročene poskuse sodnih atentatov odgovor samo eden – in to je še več govora. V svetem pismu znameniti prerok Izaija zapiše: naučite se delati dobro, skrbite za pravico, pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo. Zato vas prosim, da smo pogumni in odločni, da se ne umaknemo, ampak gremo naprej, odločno naprej, v boju za človekove in ustavne pravice. Na zahteve po molku in uzakonitvi verbalnega delikta moramo odgovoriti se še več govora, pa ne bo to v javnosti, na spletu, v naših domovih ali pa na cestah. Več ko ga bo namreč tega govora, manjša bo verjetnost, da se bodo pošteni državljani znašli na sodiščih, kjer bodo izpostavljeni medijskemu linču, uničevanju ugleda in finančnim stroškom. Prepričan sem, da se bo ta montiran sodni postopek brez dokazov končal z oprostilno sodbo. Želim si, da bi se ob tem krivičnem sodnem procesu naša prizadevanja za človekove in ustavne pravice še ukrepile. Da končam, dragi prijatelji, zahvaljujem se vam res za vašo navzočnost in za vso podporo. Želim vam Božjega blagoslova in poguma v zavzemanju za boljšo in bolj pošteno Slovenijo. Najlepša hvala.